Fotografia numër 11. Mardokeu refuzon të gjunjëzohet. Haman ishte njeriu shumë e rëndësishëm në Persi. Të gjithë njerëzit duheshin të gjunjëzoheshin pranë tij, derisa ai kalonte. Mardokeu adhuronte vetëm një Zot të vërtet. Ai refuzoi që të gjunjëzohet pranë Hamanit. Hamani u zemrua. Ai u përqendrua që të hakmeret Mardokeut. Një dit, ai i tha mbretit: "Hebrejt nuk i përmban rregullave të mbretit. Bëjeni ligj për ata që nuk i përmban rregullave." Të shkatrohen. Hamani i dha para mbretit që të planonte këtë marrëveshje. Hamani ju tha njerëzve që një dit të caktuar të vrasit të gjithë hebrejt. Hamani e ndërtoi vetë tre këmbëshin për varjen të cilën dëshironte ta varte Mardokeun. Mardokeu i tha Esterit që ajo duhet të shkonte te mbreti dhe të kërkonte nga ai të shpëtonte njerëzit e saj. Por Esteri tha: "Nëse dikush shkon te mbreti pa ftesë, ai duhet të vdes." Ajo ju tha hebrejve të luteshin për të. Pastaj ajo tha: "Unë do të shkoj te mbreti dhe nëse vdes, do të vdes."